إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتيندو لزبوا واشتبوا الله سبحانه وتعالى نجن ما تيندو أمجوف أغتاليم بكندف تمراجن إلى الله سبحانه وتعالى وكسوك ساسلا نيمي ذنبي ومباكا وفي واشتبوا وينكو مذيرو ومباكا وبرنغم مبكى محمد صلى الله عليه وسلم يتجيل الدين انتوفو الدين يوبسلام بوجفي لكو وينجي للجنة يا الله تبارك وتعالى بوفي لكو اشتري بسلام وبوسلان ينغوزكي لدي نبو بيلانغا وانغا لجنبتيبوا نوبو غقا n'obulamu obulungi ensi yonna ne bwekungubagira nga bye twalaba ku nnaabakyala wa Bungereza ensi yonna ne bwekola etya ne bwekungubagira abakulembeze b'amawanga bonna ne bakuŋŋaana abalangira n'abambejja bonna ne baggwayo byonna ebyo tebiyina kye bikyusaamu ku nnamula ya Allah subhanahu wa ta'ala يَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ تيجي agenda kuyingira jana okujjako oyo alituuka mu maaso ga Allah nga musilamu Allah subhanahu wa ta'ala nagamba mu Qur'ani ehtiwa bal mu ayati impitidivu mu Qur'ani tilka aljanna التي نورث من عبادنا من كان تقيا جميع الله سبحانه وتعالى الله agenda kujisikiza agenda kujisikiza abadube abamutyanga ngano musingi gw'okutya Allah kwe kumwawula kwe kubeera ne imani si kubeera nti nno obadde okoledde nyensi oina enkyukakyuka nene gyoleese mu nsi agana amasannyalaze ge tukozesa olwaleero agagasizza omwavu n'omugagga ne gakyusa embeera y'ensi mu bintu bingi galina eyagavumbula galina eyagavumbula n'akola omugaso munene naye tetulinaamu kakunkuna nti bw'abanga teyafiira ku imaani n'omugaso omunene gwe yakolera ensi eno wa muliro tetukirinaamu kakunkuna bw'aba teyafiira ku imaani ng'alimu abo abaafuna hujja ya imaani amakulu abaakimanyako nti waliyo obusiraamu waliyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abo wa muliro nga nabbi bwe yagamba wallahi nafsi biyadi ndayiro yawaniridde ki omwoyo gwange la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma teri n'omu ampulirako mu umma eno umma ki eyitibwa ummatu da'wa ye umma okuva nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwe yatumwa okutuusa ekiyama lwe kirituuka buli kitonde ekiriwo kiri mu umma ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam eyitibwa ummatu da'wa kitwaliramu omusamize eyo umma ya nabbi eyo etwaliramu omusamize etwaliramu papa netwaliramu abahindu netwaliramu abakatoliki n'abayudaaya netwaliramu abaroma n'abafalisaayo teyina gwereka eyitibwa ummatu da'wa Aha, nabi sasa jale wakira kuma hadithi eno. Duwaji antaka thumma la yu'minu bi. Oluvanyuma, lukumpuli lako natanzikiriza. Ichitegeza tatageza umma ya abasilamu. Umma ya abasilamu itiwa ummatu al-ijaba. Ummi ya yanu kula neganti. Ye olimubaka wani? Olimubaka wa Allah. Kakati buli yenna okuva nabiru yatuma okutuusa ekiyama likirimirirawo yenna awulira ku nabbi n'atamukkiriza abeera wa muliro. Buli yenna awulira ku nabbi n'atamukkiriza abeera wa muki wa muliro. Ye nabbi bwatu bwe yatugamba waliwo abayingizaawo ebigambo bingi kakati ayinza n'okubeera ng'agala kakati ayinza okubanga empula gye yawulira nabbi. Ye nabbi yatugamba ampulirako n'atanzikiriza abeera wa muki wa muliro. Kati byonna byonna ebiri awo byomanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinga obwenkanya buli ensonga yonna. N'olwekyo yenna awulira ku nabbi n'atamukkiriza abeera wa muliro ne bwafiira mu majolobero. Emmotoka zigasizza abantu, amasinya zigasizza abantu, bintu bingi. Naye omuntu yenna atuukibwako okufa nga si musiraamu agenda genda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala illa kana min ahli nnari. Nagamba alayhi salatu wassalam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya rasulallah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Norwekyo tutereeza eddiini eno ey'obusiraamu tugyagale tugiwangalireko tujigulumize, tugulumize namula zaayo, wabithati, okusingira ddala, namula za tawahid. Namula za tawahid. Omuntu asinga okubeera obulabe eri abasiraamu, yoyo ayonoona namula za tawahid. Oyaba wa bulabe okusinga n'ayonoona namula eza sunna. Kugamba omuntu avuruga tawhidi aba wa bulabe okusinga munna bida akola abantu okubatwala eri okusoma mawulidi. Olwekyo tubeere beegendereza. Barakallahu fikum. Tusoma zaka. Nga zaka gwe tuliko wano ye zakatul mal, si empaji ya feere eyokusatu. Yeah. Tugamba nti buniya al-islamu ala khams. Obusiraamu bwazinga kumpaji mmeka? Kumpaji ttaano. Ashahada okwawula Allah, wassala okuyimirizaawo essala, zaka okutoola zaka mu maali, assawmu alhajji okusiiba n'okukola hijja. Kati zaka gye tuliko anti tawhidi bwe twatandikira ddala mukitabu kyaffe kya Manhaji Salikin. Netumanya tulabe sala mu safaari empanvu ddala esukka ndowooza mu myaka ng'ebiri. Nga tuli ku sala yokka, nga tuli ku zaka biidhini maula jalla waala. Twakoma twali twogera ku abaffe gold ne siliva kiriwa ku bibiri ekigeraageranyizibwako ensimbi enkalu. Olw'ensonga nti ekimu ku ebyo ebibiri kye kirina okugeraageranyizibwako. Ekimu ku ebyo ebibiri kye kirina okugeraageranyizibwako. Kakati biiznillahi tabaraka wa ta'ala muganda waffe Sheikh Nasif Mulindwa Kitiibwa agenda kubeera nga atusomera omutwe guno gwe twagamba tugenda okutandikira. Twagamba tujja kutandikira mutwe ogugamba nti lwaki goldi ye mutuufu okugerageranyizibwako sente enkalu. Lwaki ne swabu ya sente enkalu n'ebyobusuubuzi nga bwe tugenda okulaba mu maaso. Emmaali eyi omuntu gy'ateeka mu maaso g'abantu nti abange kino nkitunda oba nte oba bijanjaalo oba byennyanja oba ngoye oba mamotoka ebyo biyitibwa urudhu tijara nisabu ya sente enkalu nisabu yaabyo egeraageranyizibwa ku ki ku gold oba ku silver tulina betwalaba mu bugazi netugamba nti byali badde bimala naye olw'obukulu bw'ensonga eno katugiwe ate omutwe omutongole twongere okubeera nga tugittaanyaako inshaallah taala kale tutandikirawo inshaallah
agambye musannifu rahimahullah wahafidhahu nti lwaki golodi ye mutuufu okugeraageranyizibwako sente enkalu agamba nti olw'ensonga nti bangi abalina niswabu ya silver akakadde kamu mu emitwalo ana mu esatu mu enkumi ttaano mu lusanvu mu asatu mu ttaano mu sente za Uganda eza siringisi kyokka ng'ate beetaavu nnyo abagwanira okuweebwa zaka so si okuggibwako zaka okubaweesa zaka kyawukana nenabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallama nti eggibwa mu bagagga neddizibwa mu baavu nga bwe tulabye mu hadithi
kakati nga tuyimiriddekaawo ensonga eno nkulu ate nkulu nnyo tugyegendereze barakallahu fikum nti emiwendo gyonna gye twogera wano twogerera mu kiseera kye tulimu kati fe aboogera kubanga eddoboozi lisobola okusigalawo Allah yasinga okumanya ate nga si gwe muwendo bwe guli mu kiseera ekyo kakati y'ensonga lwaki mu kitabo kino twagenda tuteekawo buli twogera ku nsonga ebiseera ebisinga tuteekawo deeti bamanye nti twogerera mu mwaka mu kiseera kino gwa 2022 bw'otawulya ddoboozi lino Allah wabali kumi mu mwaka gwa 2023 oba mwana oba yonna Allah yamanyi n'ogamba nti baatugamba nesaabu ya silver eri kakadde kamu mu emitwalo ana mu esatu mu enkumi ttaano mu lusanvu mu asatu mu ttaano tetwogera mu kiseera kino osobole okubeera nga ogerageranyizaako bwe kyoba okwata ye formula gye tukuwa era gyojja okukozesa mu kiseera ekyo Allah subhanahu wataala kyalibeera akuteereddewo kati wano mu kiseera kino tuzimbira ku bei gramu ya silver yegula sawa esobola okutuuka eggwanga nga liri ku inflation ya amaanyi nga gramu emu ya silver egula emitwalo abiri ng'egula emitwalo abiri ng'ate ya goldi egula gramu emu ng'egula kakadde kisoboka ate ensimbi esobola okuzisowa ennyo essaawa n'etuuka nga kirala kwegamba nga ekikumi olwaleero nga mu biseera ebyo nga kumi ezisowa kikumi olwaleero wahakala epointi emu giteekeko omusitale nti zino figures zetwogerako mu kiseera kino twogera ku ekyo ekiriwo olwaleero ensonga eyokubiri ye kaida eno oba ekikolo kino ekiramuzi kye tuleese wano ku nsonga esooka omutwe gugambye nti lwaki goldi ye mutuufu geraageranyizibwako sente enkalu ekisooka manya nti tuli mu kulaga nsonga eriko empawa lwaki waliyo abamanyi abalungi ab'ebitiibwa gye tuli naffe nga kino si kye balaba kitegerekese bulungi bo nga balaba nti silver ye mutuufu ogeraageranyizibwako sente enkalu ne bawa ensonga zaabwe kaakati ensonga enkulu ze baleeta alhamdulillah tugenda kuziraba wano wennyini wetukula tutya wetuli kaakati waliwo abamanyi abalala nabo ng'ate bali ku kigambo ekiki ekirala balaba nti goldi ye mutuufu ki ogeraageranyizibwako sente enkalu twatwala ko kigambo kyaba bagamba nti goldi ya mutufu ogerageranyizibwako. Lwaki mutufu ogerageranyizibwako? Lwaki niswabya sente enkalu? Oli bwajjana gashe kanyina sente mu banka kati niswabu erimmeka? Lwaki tugamba nti oyinamu buli niswabu ng'ogigerageranyiza ku niswabu ya gold? Seka nyina sente enkalu mu banka nti nyina obukadde bwange nga nsanvu mbwamu nti zaka na wahakadha. Oba naddala kino ekikwatala niswabu kitera kubeera eno wansi kuba kati eri waggulu mbuli ngeri yonna oba ebiba tebikyakola makulu. Goldi silver kubonga oleda alimu range ya kuwa zaka. Oba ku gold bako silver inakuwa 2.5 kati tekikola makulu ne kyetuliko wano kuona atandika. Bannange nti nyinayo obusente mu banka nti njagala kuwa zaka. Oyinayo sente mmeka? Nti nyinayo obukadde buna. Kitegerekese? Abafe obukadde obwo buna buli mu zaka oba tebuli mu zaka? Ku niswabu ya silver obvious buli mu zaka. Mu kiseera kino kyetulimu obvious buli mu ki? Zaka. Bukubisaamu emirundi ndoza jijula kwereena jiringa esatu. Ate ku nisaabu ya gold omugamba bugambi nti aa tonnaba kutuuka kuwa mu ki? Zaka mu maaji ekyo kitegerekese? Nikyetaagisa oteekeyo ebirowoozo. Si tuteeka nti olina kutwala kyetugambye naye okutegeera ensonga eno biki ebigikwatako naddala omuwalimu ebigasa nnyo. Kubanga osobola okunzita ng'orajjahiza ekirala oba ng'orajjahiza kino nekikuyambako okutegeera lwaki tuwulira kino. Lwaki waliwo abatugamba nti omuntu nga taweza bukadde 18 n'ekitundu tawazaka, ate omulala agamba nti wulina akadde kamu 40 wazaka? Naam, ki ekireeta ekyo? Kati omwalimu bino naddala omwalimu aba agwana okubikola atya? Okubitegeera. So nga nawe omusiraamu atali mwalimu okubitegeera kitangala ky'amaanyi nnyo mu ddiini yo, kikuyambako okubinyonyola abalala nawe gwe kenyinyini okuteeka mu nkola. Kakati onoolwo kaida ekikola ekiramuzi era nga gwe musingi oguzimbirwako ekigambo kya gold okuba nti gold yalina okutwalibwa. Hujja esingira ddala okubeera ennene ezimbirwako byonna ye hadithi eno ya Nabi sallallahu alaihi wasallam twagiraba emabega wali. Hadithi ng'egamba Nabi yamugamba nti innaka ta'ati qauman ahla kitabin, ogenze yamani neme nijogenze waliyo abanaswara waliyo n'abayahudi. Bobo ogenze gye bali bakoole bakkiriza Allah, bwe baba bakkiriza Allah bakoole bayimirizaawo essala, baba bayimirizaawo essala bagambe nti Allah la aliseezaka mu maali yaabwe. Fa akhbiruhum wano wenjagala anna Allaha kad iftarada fi amwalihim sadaqa. Mulafudhi endala kad ifarada alayhim sadaqatan min amwalihim. Kaakati nabbi naaga tuukhadhu wano woba oteeka ebirowoozo. Zaka eyo gy'oba obategeeza nti Allah gye yalise mu maali yaabwe bagambe nti tuukhadhu min aghniyaihim, ejjibwa mu bagagga mu bo. Faturaddu ila fuqaraihim, neddizibwa abaavu n'abanaku mu bo. Kitegerekese? Hadithi eyo umda musingi oguzimbirwako ekigambo ekya gold. Etya batunuulira niswabu ya silver olwaleero nga bwefaanana, nga bwebeera yegerageranyiziddwako sente enkalu, bwebeera yegerageranyiziddwako maali y'ebyobusuubuzi, nga tetambulira ku mulamwa oguli ne hadithi eno. Tugenda okwetegereza niswabu eyo nga n'abamu ku banaku lwaki nkozesa bwentyo, nga n'abamu ku banaku nga bagirina. Kiki lwaki tugamba nti nga n'abamu ku banaku? Singa omusajja abera alina abaana 10 ne waba alina abaana 8 ng'apangisa nam ng'abaana balina okuweererwa ng'alina akaduuka ke kalimu miliyoni emu n'ekitundu nam akakaduuka kayinza obutamutuusa ku ddaala ly'obwavu kayinza okumuleka ku ddaala ly'obunaku katamutuusa ku ddaala ly'obwavu waliyo obwetaavu wano obw'okwawulira omuntu omwavu yaliwa n'omunaku yakola atya kati mbufunze gwe manya nti omuntu bwafuluma mu kubeera omugagga watuukira awo ekyalo kyatuukirako awo kibeera kyalo ky'abaavu bwafuluma eri mu bagagga n'afuluma mu bagagga ekyalo kyatuukirako awo kyasookerako awo okutuukako awo kibeera ky'abaavu bwava ku kyalo ky'abagagga ekyalo kyatuukirako ng'agenze ku sayidi y'obwetaavu kiba ky'abaavu kati bwakifulumamu ate ekyalo kyagendako kyalo ky'abanaku
kigeza ono avudde mu ky'abaavu watambulatambulamu naddaku ali mu maaso
agwa mu banaku kitega omunaku ali bubi nnyo okusinga omuki omwavu lwaki kubanga omwavu asobola okubanga alina akamotoka Qur'an ng'ekitugamba ekyo wa amma safina libye eryato nabbi Musa bwe yatambula ne Al-Khidr bwe yali atambula naye baasanga abalenzi nga balina eryato naliwumulamu ekituli eryato kuba n'eryato kifunanga okuba nemmotoka naddala ku mirembe gyabwe giri kaakati ku nkomerero bwe yali annyonnyola nabbi Musa lwaki akoze ebikolwa ebyo ebyenjawulo byagendanga akola kati wa amma safina fakaana limasaakini eryato liri abadde ly'abaavu netuyigamu nti omwavu asobola n'okuba nga alina akamotoka fakaana limasaakini yamaluuna fi lbahar nga bavuga takisi ku nnyanja oba nga basaaba ebyamaguzi oba nga balivubisa alimuhimu nga balina obusobozi obulina ebyato naye nga Allah abayise baki bamasaakini miskini yemwavu fakiri y'omunaku kitegese bulungi kati omuntu asobola okuba nga mwavu ng'alina amakazi nga tapangisa ng'ezimba omuntu asobola okuba nga mwavu ng'alina eggaali ye asobola okuba nga mwavu ng'alina pikipiki asobola okuba nga mwavu ng'ali bal omuntu asobola okuba nga mwavu ng'ayingiza omusaala munene nga bwe tugenda okwira bano mu maaso asobola ddala okuba nga mwavu ng'ayingiza obukadde 3 muki mu mwezi obusiraamu nga bwe tugenda okwira mu maaso mu bugazi kyebwava buteeka ekipimo ky'obugagga ku savings so si mu income obusiraamu bwateeka ekipimo ky'obugagga mu kintu omuntu kyatereka so si kyayingiza omuntu ayingiza obukadde 5 naye ng'obukadde obwo 5 aspendinga ebyetaago bye n'abaana ne famire nga bita kyetwogera ku biri ebyokulambula abantu bagenzeko ku biici ebyokulya okuganyama ag'amaanyi ebyokuvuga emmotoka ennungi ebyetaago ebyawaka gattako ne sukulu fiizi gattako n'erenti gatta nga biri mu bukadde 7 naye ngaayingiza obukadde bumeka 5 kiriisa bulungi oyo abeera mu baavu abeera mu baki so nga ate society baba baavu b'okukitundu abayingiza 20,000 balaba mugagga awo tugenda kugendawo balaba mugagga lwaki baba tunuulira akavanga takakwata ne bagamba nti ono mugagga kyokka ng'ate basobola okuba nga bagagga okumusinga lwaki omuntu ayingiza akakadde n'akozesaako 7,000 nga gimumala n'aterekako 3,000 oyo obusiraamu bumutwala nti mugagga kasevinka nako 3,000 kano aka buli mwezi kano kamuteeka ku ddaala erya waggulu kwoli ayingiza obukadde 5 n'abeera nga tasobola kutereka n'abeera ng'asigadde yeetaagana bwetaazi nga yeetaaga obukadde 2 okusobola okwetuusaako ebyetaago ono w'7,000 byetuusizaako kitegerese bulungi ekyo nabbi akyogera bulungi mu hadiisi gye tugenda okulaba mu maaso okitegedde alladhi indahu ghina yughunihi nabiyakan ghina yughunihi obugagga obumumala bawulana bagandikirizo lwobugagga obutagaggawaza walwobugagga obugaggawaza nobugagga obutagaggawaza obugagga obugaggawaza bwe bwosobola okufuna nebimalira ebyetaago byo nobako nekyosigazaawo nam ama obugagga obutagaggawaza kwe kuba nti ofuna kingi naye nga tekikumala kati omuntu alinaye mukyala we nga bafunga alina omulimu gumusasula akakadde yine mukyala ebabiri oluusi ng'asula na waabwe tapangisa obanga omulimu gyakola bamu ennyumba omusiŋŋana ng'emitwalo gy'enkaaga ataano gamumala bulungi nnyo aliddeko akoze ate buli kimu n'atereka oyo mugagga bwe zikuŋŋaana ne ziwera neswaabu ne ziyitako omwaka tumugamba tuwe zaka ate ono munnaffe afuna obukadde obubiri naye ng'alina abaana b'ekkumi apangisa abaana bwe balwala beetaaga okwambala oluusi n'alimwa n'obbagulira engoye zaayidi nga tasonda ebbagulira ngoye zaaki zaayidi ebo abeera ku ssomero kunnyonnyola bane munnindeko naye ng'ayingiza obukadde bumeka busatu ayingiza bumeka ate ng'oli kibeetaaga kwata bukwasi n'akolaki n'awaayo naamu oli mwavu era aweebwa zaka ate ono mugagga kiri haramu kuye okutwala zaka yafuna akakadde kamu zakiri haramu kuye ate oli afuna obukadde busatu oba bubiri oba butaano zakiri halaali kuye kitegerekese bulungi bino nno tubiteeka ebirowoozo bikulu nnyo mu zaka bikulu nnyo okubitegeera mu zaka kati kaida eno nabbi sallallahu alayhi wasallama yatuma Muadhi n'amugamba zaka ejjibwa mu bagagga mu bo neddizibwa mu baavu mu bo munnaffe ono atugamba nti ensonga esooka eraga nti goldi ye mutuufu geraageranyizaako so siki so si siriva kubaku ne sababu ya siriva olwali alina akadde kamu mu emitwalo ana mu esatu oyo alina okuba zaka naam ate ku gold tugamba zaka tekkakatako nina obukadde kumi tekkakatako nina kumi na busatu tekkakatako nina kumi na butaano tekkakatako nina bumeka kumi na munaana mu emitwalo nsanvu ekkakatako bwayitawo omwaka nga zikyawera okudda waggulu ng'owa zaka naam bannaffe bagamba la bw'aba alina akadde kamu mu emitwalo ana mu esatu awe zaka bano bagamba nedda lwaki nedda kubanga ekigero kino ekyakadde kamu emitwalo ana mu esatu mu society gyetuwangaliramu nga nabbi yatuma Muadhi n'amugamba genda ogambe ab'e Yemeni nti zaka ejjibwa mu bagagga n'eddizibwa mu baavu ewaffe omuntu ali ku kantu kano nga kwasibidde olukoba ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi kyabeeramu kubeera mwavu society yaffe teyina gweyita mugagga nga bizinesi ye erimu kakadde kamu mu emitwalo kakadde kamu kitundu bukadde bubiri aa society yaffe gweyita omugagga atandikirwako nno temwyita na mugagga nnoono toyiza muga ti gundi mugagga nnyo tiyeje ti alina obukadde abiri ne atandikirwako ntugati kale oyo muvubuka yeezimbye naamu yoyo aliku neswaabu ya gold neebeera nga neswaabu ya gold yetambula yetuukaganye n'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama tuukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim zaka ejjibwa mu bagagga mu bo neddizibwa mu bakiyi neddizibwa mu baavu mu bo kitegerekese kati okwo tekimala tugenda kuzimbirako ebintu ebirala bingi naawe genda maaso
agambye nti ensonga eyokubiri
niswaabu
ya goldi yesemberedde niswaabu y'ebika by'emmaali ebirala obusiraamu byewalaalikamu zaka era yerina ekitendo kyokuwa
yerina ekitendo ekyokuwa awa zaka enkizo
mu bugagga
kwoyoaweebwa kyategeeza kino ki niswaabu ya gold yesemberedde niswaabu y'ebika by'emmaali ebirala nga bwe tugenda okulaba mu maaso tamam Ni nyina kinjagara wa. Chechiri wa. Ntira, yerine chitendo. Yerina chitendo. Chokuwa awazaka enkizo. Mubugaga koya aweba. Wanuwe njagara watigere keke. Nti, zaka. Erino mwanamwa. Mwanamwa kwa zaka chechi. Almuwasa. Muwasa chechi. Ye muntu okubanga ali bulungiko nayamba ku banne abatali mu mbeera gyalinonji gyalimu kitegerekese kiyitibwa kitya almuwasa era omulamwa gwa zaka muwasatu lfuqara abagagga yuwasuna ikhwanahum min alfuqara bayamba baganda baabwe abali obubi babeereko buki bulungi Echo tutuchiraba na kamu na ake dagala kwenye swabu ya siriva. Wabu na kubeira kwa tabavu, kubajia muzaka, edimbavu. Ya alait, nabu tukendo kuramu maso. Singe eva mbavu, nedda mbavu. Na yate wafe, eva mbavu, nedda mbajikunganya. Iwafe eva mbavu, nedda mbajikunganya, ni sirikirao. Eva mbavu, Nedda mwa abajikunganya nesirikira. Gwe mwanama gutambulirako ebbanga lyo natugamba nti omusiraamu awazaka ekikolo kugwe kwenoonyeza muntu akola ki omwetaavu ajigwani obusiraamu bwamukubuulira oba weewuunyisa nnyo gambo tomanyi mu famire yokka oba tonnagifulumamu nga tolina kkumi. Tolina abiri ngolinanga makumi atano abetaafu abagwana kuwa zaka bakojja abaana bakojja basenga abaana basenga baganda baba kitaawo ne maama ukirizibwa kuwa zaka taata ne maama ukirizibwa kuwa zaka taata ne maama bumugatta taata ne maama muganda ukirizibwa kumwachi zaka aliyo utaina mulimo kwata zaka ndinjitwali mu kitongole gundi kibobulango kikola kiti na muganda wali yao Zaka ya bukade buta mukuriye boda boda mwe vuga ukitegeet omuntu omye kaboti zikoy kujimwa nambi rutuja bila mu maso byonna ukirizwa bulungi nnyo kwata zakayo noji wo omuntu omye kabati atoba sitte kana kumugama keno zaka sitte kanto obusilamu kande oyino mubuya munnange kadu mali ya zaka tonne bazo tonne bazo tonne bazo tonne bazo eno mali ya zaka sitte ka Yeso nga wati nabi ya kubila kuna gamu sadakatuka ala dhawil karaba sadaka wasila. Zaka jubo wadda ringanda ikole minimewili. Obo wadde zaka noyunga noruganda. Buwa mkati ino zaka chike ndira mumutima gwe. Chika katako kama kuru gwenga kutu wali mpadoru sina ye. Sina mbo yuko sindi so kumpa. Katukizu kumwa no sirika. Migwe inge wakati wone Allah subhanahu wa ta'ala ujimanyi teno zaka. Kuno kusirika ko ne kuyamba oli muuli anti muganda wanga afaako muganda wanga akola nenga kyogwo kimanyi te zaka je namuwa sigeso bulungi tayib kakati zaka ya gold ni swabu ya gold erine kitendo kyokuwa awazaka enkizo mu bugagga ko yaweba kidara mbutufu gundi embeeraye aliko agwanira okubiranga ayamba ku banne Sobe tunulia nesabu ya siriva ya banaku kuwa banaku bal banaku kuwa nizungunzikira au mumikono ejita tegele keka. Kakati gena maso wa chitiva.
Ndoze chini. Na gamba anti songa ate nesabu ya siriva tewa mugaga nkizo kumuavu.
Na akamu na akedaga. Bona malayo.
Na gamba bona. Eba itaba gaga, ilabo na eba wesa zaka.
Boneba itaba gaga, ilabo neba wesa zaka. Songa batugendo kuchida wa mumaso, tugenda kulaba anti. Abagama anti zaka ya niswabu ya siriva jino gira gira nizubwa. Baga anti, kubanga abagendo kujiwa, bajia kubaba anji. Ebiringi ya amba abachi. Nechile ilanga tebate gedi, nchichiba korecho, kuba kukumba. Kuba ilanga batadewe chipimo. Chikukumbira mu mugagga mukitwali amu no mwavu mukitwali amu no munaku songa nabbi yateka we miteke ibiri awana awebwa tu khadmi al-aghniyaihim waturaddu ila fuqaraihim zakay jibo mubagagga ni jibo ni likom ne tukom bachi kati ni sawabu ya gold e kene nura abantu ne teka wo mteko gwa bagagga ne teka wo mteko gwa bachi gwa babu ni sawabu ya silver ijawe emiteke je ibiri ne teka wo mteko gune teka wo mteko gutya gumu bantu bonna bagagga gonjagalo mbulile gwanga musajja aliyo tumuntu mukuru na batono je bali basobola kubayo ne batono nnyo nga kakadde kamune ekitundu tasobola kafuga mu bulamu bwe naam kadde kamune ekitundu tasoka ne batunuli akaduka ake taso ne batunuli akadala ake ne batunuli omudala ugundi omudala gundu gwatamuna go kutibegabi nga temuli kakadoni kamune ekitundu nga sayina wadde gwayeza kutereka kandi wadde mu kibiina wadde mu banka wadde mu chinja ina kadde kamune ekitundu naam je bali ne bachi batono nnyo kakati atabi kali abagudde mu kibaita abanaku ni ataba kalina wa abo bavu sibe kiri nolecho ni swabu ya silver tewa mugagga nkizo ku mwavu bonne bayita bagagga omwavu no monaku bonne bayita bachi bonne bayita bagagga era bonne bawisa zaka kakati wana tugenda okutandikira masomo gafu guddako nga tunyonyola ensonge eno mubuga sina kindi tugenda kujigirira wetandikira tugerenga tujigatta bulungi wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wayarda والحمد لله رب العالمين.